Baguk COP26an hitz egiten, COP26ari buruz hitz egiten jarraituko dugu, baina politikari ezartzen dizkion erronketan sakontzeko asmoarekin, Marijo.
Bai, ordezkari politikoek hartuko dituzten edo hartuko ez dituzten konpromisoek adierazeko dute ba goibileraren arrakasta edo arrakasta eza. Ze Parisen hartu zituzten konpromisoak eta ez dira bete eta hori ba ezin dugu, ez, ahaztu.
Ander Errasti, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ez Bilbotik, baina bueno, Barcelonatik eta gustoratu egin zuten.
Ander, baina zer da eta zergatik da garrantzitsua COP26a?
Tira, COP26a hasteko 26 zenbakiak dioen gisa ez da ospatzen den aldia eta hau sortu zen 1992an United Nations Framework Convention on Climate Change, Nazio Batuetako nolabait esaterren aldaketa klimatikoaren konbentzio marko edo litzatekeena eta garrantzitsua da lehenik eta behin, ba, eduki dituen ondorioengatik. Ze egia da gainberak eta arrakastak nahasten joan dela. Egia da ere, orain Olaiak ondo aipatzen zuen, markatu Marijo ondo aipatzen zuen gisa, Pariseko adostasunak ez direla nahi adina gauzatu, baina Pariseko adostasuna bere baitan nahiko arrakasta gisa hartzen da. Horrek ere pixkan neurria ematen du, ba, ez gaudela erezko eteak itxaferoak botatzeko moduan, baina tira, Pariseko adostasuna bere baitan nahiko positiba izan zen, beste gauza da bere gauzatzea. Eta gainberak, ba, Kopenhageren 2009ko adostasuna adibidez beti kontsideratu izan da, ba, oso mugatua izan zela, eta ez zela nolabait esatearen, ba, ondorio arrakastatxu bat izan. Baina edo nola ere, argi ilun guzti hauekin esan genezake, ba, nolabait esatearen arrakasta historio bat izan dela, besteak beste, ba, behingoz jarri direlako gai honetan lanean. Bigarrenez, baldintza material objektiboak geroz eta premiazkoak direlako, eta nik hemen bi gauza banatuko nituzke. Alde batetik oso agerikoa da emergentzia klimatikoaren ondorioak, de hecho, orain arte aldaketa klimatikoa hitz egiten genuen, jada hasi gara larrialdi klimatikoa hizketan, hain zuzen ere, ba, baldintza objektiboak edo ondorio objektiboak ba areagotu egin direlako eta hor ba temperaturaren igoera izango litzateke faktore nabarmena. Baina baita ere gure bizimodua azken mende luzean baldintzatu duen funtsezko baliabide baten gabeziagatik. Azkenengo 100 piko urte luzeetan ba, baliabide fosilak egon dira nolabait gure bizimoduaren funtsean eta gure energia kontsumoaren funtsean eta horiek bukatzen ari da eta beraz horrek ere baldintza materialen aldaketa horrek ba, behartzen du guztien arteko adostasun hau. Eta azkena hain zuzen ere horren harira ba, beharrezko aldaketak aman komunak izango direlako edo ez direlako eraginkorrak izango, hau da, jada ez du balio herrialde bakoitzak bere erara horrelako erronka global bati aurre egitea, baizik eta emaitza edo erantzun barkatu aman komunak ematea.
Eta horrekin lotuta orduan, zera, garrantzia politikoa ere badauka, ez? Ze azpimarratuko zenuke zuzeuk?
Ba, nire betiko trinomio horrekin jarraituz, hiru elementu azpimarratuko nituzke. Lehenik eta behin, gizarte garapen ekonomiko eta erakunde eredua birpentsatu eta moldatzera behartzen gaitu delako. Eta hor sartu harko genituzke, ba, kontsumo eta ekoizpen ereduak, hiritarron elikadura ohiturak, zientzia sistemak gizartean duen papera eta erakundeetan eta erabaki politikoetan duen papera eta abar oso luzer bat. Baina argi dago horrelako erronka baten aurrean, ba, gure eredu ekonomiko, gizarte eta erakunde ereduak ba, birpentsatzeko ezinbestean gaudela. Bigarren elementua, bozkaitzaileen jokabideak eta estatuen interesak zentzu handi batean hankaz gora ipiniko dituelako. Jada gertatzen ez bada behintzat hain zuzen ere. Eta hirugarrena, ba, jokoan nire aburuz hiru funtsezko dimentsio gutxienez daudelako eta horien inguruan aukera baldin badukat, ba, gustatuko litzateke zertxo bait sakontzea.
Bai, baina aurretik hirukote aipatu aurretik esan duzu bozkatzaileen jokabidea eta estatuen interesak hankaz gora jartzeko potentzialidadea badaukala eranetako zera bilera honek edo COP26ak benetakoa da hori, erreala da.
Tira, nik ez nuke esango hainbeste COP26ak hori aldatuko duenik, baizik eta COP26 bezalako guneek lagundu beharko digutela pentsatzen nola egingo diogun aurre gizarte eta estatuen interesen eraldaketa horri. Eta zergatik emango da eraldaketa horri? Lehenik eta behin, orain arte gizarteen interesak era nazionalean definitzen zirelako. Era nazionalean edo oraindik finagoak baldin bagara, era estatalean ez gaitezen engainatu ze, badakigu nazioak eta estatuak ez direla daita ez gauza bera. Beraz, era estatalean definitzen ziren. Eta horrelako erronka baten aurrean, non aurre egin behar zaien gauzak ez diren estatalak, baizik eta estatuko mugetatik haratago doazen, ba, ezinbestean aldatuko dituzte hiritarron lehentasunak, baina baita ere, ze emergentzia egoera batean, aukeren, nolabait esaterren, espektroa asko mugatzen da. Eta beraz, hartu beharko diren erabaki asko, eta ondorio oso gogorrak edukiko dituztenak, ba, hartu beharko dira bai edo bai. Eta horrek, ba, seguraski ez du lagunduko beharko diren kontsentsu zabalak, adostasun zabalak sortzen, eta beraz, legitimidade plus hori ematen erabaki politiko hauei, eta horrek ikusi da, ikusten ari garaia da, Frantziko txaleko horien mugimenduarekin, estatu batuetan Trumpen bozkatzaileen gorakadarekin 2010-2020 tarte horretako hamarkada horretan, beraz hori ikusi izan ditugu jada hainbat elementu non gizarte eraldaketa hauek era oso oso xumean bultzatzen hasi diren eta zelako resistentziak sortu dituzten, ez? Beraz, ziur nago, baiet, bozkatzaileen jokabidea eta estatuen interesak hankaz gora jarriko dituztela. Nola ikusteke dago, baina ezinbestean aurre egin beharko diogu, ze bestela demokraziaren gainbera oraindik gehiago sa.
Ander, denborak aurrera egingo duenez, goazen orain bai, jokoan diren funtsezko hiru dimentsio horiek aipatzera.
Benga, oso labur entulek pixkate guiki dezaten mapa kontzeptual argi bat. Lehenengo dimentsio esango nuke erronka transnazionalei aurre egiteko erakundetzea, ez? Lehen esatu nien birpentsatze horretan, erronka transnazionala da, definizio, emergentzia klimatikoa, egia da bere ondorioak ban, tokian toki bizitzen direla, baina erronkaren magnitudea transnazionala da. Beraz horrek behartuko du, lehenik eta behin dinamika kooperatiboak maila eta gune territorial eta gune territorial guztietan markatu sustatzea. Hau da, konflikto dinamiketatik ez dugu, honen aurrean erantzun transnazionalik emateko aukerarik edukiko, ze konflikto dinamikak ikusi dugu 20. Mendeko lehen erdian nora eramaten gaituzten erronka transnazionalei aurre egiten diagunean. Bigarrena, etorkizunean oinarritutako ikuspegia. Hor askotan esan hori da Europar Batasuna dela nolabaiteko etorkizunaren guardian edo babesle izan beharko litzatekeen erakundea. Segurazki hori oraindik retorika da, errealitatea baino gehiago, baina pixka bat erakunde transnazional hauek paper hori eduki dezakete, azken finean estatuak eta lurraldeko erakundeek ba, lehentasun oso inmediatuak edukitzen dituzte. Eta hirugarrena, nolabait erronka transnazionalei aurre egiteko erakundetze honetan, hirugarren elementua esango nuke dela, ba, erabakien gaztelaniaz karakter vinculante deritzon hori, hau da, ba, benetan erabaki bat hartzen denean bete behar dela eta nork betea erraziko du, ba hori ere funtsezko elementu bat izango da, ze bestela askotan paper guztien geratzen dira adostasun guzti hauek eta dimentsio transnazionalean non ez dagoen ainerakundetze sendo bat estatuetan badagoen gisa, ba hori ere nik uste dut sekulako erronka izango dela, esatea, bale, erabakiak hartzen ditu, baina nork bermatuko du erabakiak betetzen dira.
Eta entzuten ari garen belaunaldien arteko justizia izan liteke beste dimentsio horietako bat?
Ba, ez nuke argiago esango, Marijo. Hain zuzen ere, bigarren dimentsioa hori bai da, belaunaldien arteko justizia, justizia intergenerazionala, ez? Eta hor, nik ikuslei The Tomorrow War pelikula, pelikula nahiko kaskarra da, esan, baina pelikula kaskarra izan arren, pelikularen funtsean dagoen mezuan ikusten oso argia dela, ez? Pelikula horretan basikamente da, etorkizunetik bidaiatzen dute pertsona batzuk, esanez, etorkizunean alien batzuk erasotzen dute lurra, hemendik 50 urtera, eta behar ditugu soldaduak alien horiei aurre egiteko, eta beraz, gatoz, iraganera, hartzera, hiritarrak, etorkizunean borroka egiteko. Karo, horrek sekulako arrakala sortzen du, zergatikoan joango gara gu, gurekin zerikusirik ez duten etorkizuneko belaunaldien alde guda egitera, eta haiek defendatzera, gu hemen ez daukagu joango arazorik. Ba, metafora horrek eramaten gaitu pixka bat, ba, esatera, ba, karo, zein bete behar ditugu egungo hiritarrek etorkizuneko hiritarrekiko. Hau da, zilegia litzateke gaur egungo hiritarrak hartu eta etorkizunera eraman etorkizuneko gudak nolabait gudetan parte hartzera. Ba, aldaketa klimatikoarekin nolabait galdera hori da. Eta hor, gure buruari egin beharko genioken galdera oso era Rawlsianoan, John Rawls filosofo iparamerikararen ikuspegitik, izango litzateke. Gu etorkizunean egongo bagina zer gustatuko litzaiguke iraganeko benaldiek egin izana. Beraz, guk orain dauzkagun betebeharrak definitu behar ditugu pentsatuz zer gustatuko litzaigukeen iraganeko hiritarrek egin izana gure egungo bizimodua bermatu alitzateko. Ze azken finean, ados baldin bagaude, hiritar guztiok dugula bizitza duin bat izateko eskubidea, etorkizuneko hiritarrek ere hori eduki behar dute. Eta gure gaurko akzioek hori ez badute bermatzen edo are gehiago, hori arriskoan ipintzen baldin badute, ez gara gure bete behar moral eta etikoak kumplitzen ari. Beraz, esango nuke bete behar hori badaukagula, eta justizia, belaunaldi arteko justizia, beraz, funtsezko gauza izan behar dela.
Ander, eta amaitzeko, hirugarren dimentsioari dagokionez, zer esango zenuke, hartu beharreko neurrien erronka soziopolitikoi buruz ariko ginela hirugarren dimentsio horretan?
Claro, eta hor sartuko lirateke lehen aipatzen dituen, ba ikusten ari garen jagoeneko hainbat ba txaleko horien mugimendua eta bar, eta hor nik oso labur. Batetik galderak dira batez ere, eh? Nor barneratu eta kudeatuko ditu neurriek izango dituzten epe motzeko kostuak. Hau da, nola ipini balantzan epe motzeko kostuak eta epe luzeko interesa dela, lehen esatu nuen bezala, etorkizuna bermatzea, ze larrialdi klimatikoak egiten duena da etorkizuna zalantzan jartzea bere baitan. Bigarren galdera, nola sortuko dira adostasun transnazional zabal horiek. Ze hori ere, ezin dugu nolabait poretxo eman. Eta hirugarrena, nola orekatuko dira ardura individualak eta ezinbestekoa den eraldaketa sistemikoa. Zelena aipatu dut, kontsumo habituak, elikadura habituak eta bar, aldatu beharko dira. Baina, ojo, ez dezagun pentsatu, larrialdi klimatikoaren aurre egiteko estrategia norbanakoen ardurapean egon behar dela. Noski norbanako ardura du, azken finean hiritarra gara eta beraz eskubide eta bete beharrak ditugu. Baina aldaketa sakoneko eta funtsezkoa sistematik etorri beharko da. Ze sistema ez bada eraldatzen, eta nena ipatu dut sistema ekonomikoa, erakunde sistema, sistema soziala, eta ez baldin badira eraldatzen, hiritarrok banan-banan ez dugu horrelako erronka bati aurre egiteko gaitasuna, ez da baliabiderik dukiko inolatzen.
Ander, zenbat galdera, ez dakitko pogeita zeiak, baten bat ere erantzungo duen, baina eskerrik asko azalpen guzti hauengatik.
Placer bat izan da. Aio, aio.
Aur.